tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom signal investitorima da je Srbija finansijski stabilna i sigurna za ulaganje, kaže premijer Vučić. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije u kojem se konstatuje napredak Srbije u evropskim integracijama. Kombi pun ilegalnih migranata sleteo s puta kod Leskovca, 42 povređenih, vozač u bekstvu. Rusija će za dva dana potpuno uskratiti isporuku gasa Ukrajini ukoliko Kijev ne plati isporuke, saopštio Gazprom. U prvom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković protiv Vaseka Pospišila. Sutra oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 13 stepeni. Sklapanje aranžmana Srbije sa MMF-om jasno pokazuje da je Srbija na dobrom i sigurnom putu, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na sednici vlade. Rekao je da Srbija namerava da se pridržava svega što je dogovoreno sa MMF-om i istakao da je sledeći veliki zadatak rast industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Vučić je također naveo da bi deficit budžeta u februaru trebalo da bude minimalan na koga uopšte bude, a u prvom kvartalu očekuje da će minus biti za oko 150 miliona evra manje od planiranog. Daša Davorka Tešić pratila je sednicu vlade u delu koji je bio otvoren za javnost.
Ovo radimo zbog nas. Ovo radimo zbog više posla za naše mlade ljude u budućnosti, ovo radimo zbog zdrave ekonomije, ovo radimo zbog toga što neko u budućnosti ne sme da se bavi istim problemima kojima se mi danas bavimo.
Ovako premijer Aleksandar Vučić objašnjava zašto je ponosan što je Srbija posle mnogo rada i truda dobila trogodišnji aranžman sa MMF-om. Smatra da je to uspeh ne samo vlade, već i svih građana Srbije. Kaže i da se već beleže pozitivni efekti sklapanja aranžmana. Kurs dinara danas je najpovoljniji od početka godine.
Toliko je snažan dinar i toliko je poverenje u srpsku valutu i toliko je poverenje stranih kreditora u srpske finansijske institucije, u politiku vlade Srbije, politiku i Narodne banke, da smo juče mi kupovali ne dinare, nismo prodavali evre, nego smo kupovali evre. Kupili smo, Jorgovan, kako se ne varam, juče 60 miliona evra. I danas kupujemo, da bismo zadržali evra, da se malo nasmejete.
Ima, međutim, još posla.
I još jedan važan zadatak Sertiću je privatizacija o kojoj smo govorili. Dobro je da su raspisani pozivi i za FAP, i za Krušik plastiku, i za ponovni javni poziv za Železaru. Tražim od vas da se tome potpunosti posvetite.
O problemu državnih preduzeća koja opterećuju budžet na konferenciji za novinare posle sednice vlade govorio je ministar financija Dušan Vujović. Pritom je posebno apostrofirao Azotaru, Petrohemiju i Železaru, za koje, kaže, postoji i plan B.
Ako firma ne nađe rešenje, ako mi ne dajemo pare iz budžeta, onda je stečaj normal, novi zakon o stečaju, onda automatski se aktivira. Znači, drugim rečima, prestaće veštačko održavanje firmi u životu.
Vujović je također rekao da je fiskalna situacija u Srbiji bolja nego što pokazuju podaci i da su rezultati u prvih 50 dana potvrdili da postoji suficit i da je zemlja na dobrom putu. Dodao je da je fiskalni deficit, koji je u julu bio 8,8% BDP-a, do decembra smanjen za četvrtinu i sada je 6,6%, a plan vlade je da bude smanjen na 3%.
Dobro je što je vlada sklopila aranžman iz predostrožnosti sa MMF-om, ali je na njoj da uvede red u javni sektor i postara se da se zakoni primenjuju. Samo tako Srbija može da računa na oporavak ekonomije, smatraju domaći privrednici koji su dobili priznanja za uspešan rad u protekloj godini. S nekima od njih razgovarala je naša Milka Babić.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je značajan jer donosi stabilnost pre svega kad je reč o kursu dinara, kaže predsjednik kompanije Jumis Milovan Kocić, koji je proglašen za poslovnog čoveka 2014. godine.
Ja sam iako izvozno orijentisan, odnosno moja kompanija, mišljenja da nama stabilan kurs omogućava i stabilno planiranje, stabilno organizovanje proizvodnje, na taj način i bolji rad.
Dogovor sa MMF-om je dobar za zdravu državu. Kod nas je, međutim, sve pod znakom pitanja, upozorava direktor Mlekare Takovo Ljubiša Drinjaković.
Ako odete u opštinu, on se ponaša kao da je, ne znam, neki bog, ako vas eti policajac se pora bahato cigareta u ustima, ako je neki inspektor, on se ponaša kao da je došao na njegovo imanje, a ne na moje imanje, razumete, da nešto pomogne, a ne da me kazni, da me ubije. Državu ja plaćam porez, kažem moje mjesto zajednici gdje su moje pare koje sam platio, ću da znam da li ovdje uloženo, da vidimo samo. Oni se smeju, kaže, ti nisi uopšte normalno, kaže, sad te me briga gdje su pare.
Ključna stvar je da vlada prestane da troši novac na preduzeće u restrukturiranju, ali i da se pobrine da se propisi primenjuju, smatra Dimitrije Kneginjić iz Upravnog odbora Saveta stranih investitora.
Mi smo sada vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci da su neki novi zakoni stupili na snagu, ali i dalje institucionalni kapacitet na kontroli svega toga i obezbeđenju da sve to funkcioniše je ključno u narednom periodu.
Privrednici očekuju od vlade da u narednom periodu poboljša poslovni ambijent kako bi se rešio problem nezaposlenosti i sive ekonomije, a sa druge strane povećali proizvodnja i izvoz.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Leskovac-Vranje kod sela Donje Krajince, povređeno je 42 ilegalnih migranata. Policija traga za vozačem kombija koji je pobegao sa mesta nesreće, javlja Danijela Kocić.
Iz za sada nepoznatih razloga, kombi Iveco, pun ilegalnih migranata iz Sirije, Nigerije i Bangladeša, sletao je sa autoputa Leskovac-Niš kod sela Donjeg Krajinca. Smrskan kombi završio je na njivi stotinak metara od puta. U urgentnom centru Leskovačke bolnice zbrinuto je 40 migranata.
Ja sam izbeglica, bio sam u kolima, krenuo sam da dobijem azil, zato sam ovde.
Četvorica migranata sa povredama kičmene moždine upućeni su u Klinički centar Srbije u Beogradu. Šestorica sa krvarenjem u mozgu i teškim povredama ekstremiteta prebačeno je u Niški klinički centar, dok je preostalih 30 migranata, od kojih je 4 životno ugroženo, smešteno na 5 odeljenja Leskovačke opšte bolnice.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije kroz Srbiju je prošle godine prošlo više od 16.000 migranata. Upućeni međutim tvrde da je njihov broj i veći zato što veliki broj ljudi ilegalno ulazi u zemlju, a onda krijumčarskim kanalima dolazi do granica Evropske unije. Iako svesni da je nemoguće sprečiti migracije, iz organizacija koje pružaju pomoć tražiocima azila apeluju na nadležne da tim ljudima makar olakšaju boravak u Srbiji. Pripremila Đuđica Dragaš.
Već nekoliko godina beleži se stalni porast broja migranata koji preko Srbije pokušavaju da dođu do zemalja Europske unije, a 2014. godine bilo ih je čak 3 puta više nego 2013. kaže Danijela Popović-Roko iz Komesarijata za izbjeglice i migracije.
Prošle godine taj broj je bio 16.500, od toga 11.000 tražilaca azila je prošlo kroz Centre za azil Republike Srbije.
Brojke su verovatno mnogo veće zato što dobar deo migranata krijumčarskim kanalima ilegalno prođe kroz Srbiju, upozorava pravnik iz UNHCR-a Dušan Aralica.
To je već postao jedan očigledno jako veliki biznis u kome se zarađuju velike pare, jer se veliki broj lica u toku godine ilegalno prebaci iz Makedonije u Srbiju, iz Crne Gore u Srbiju, a onda dalje iz Srbije u Mađarsku. Dakle, tu će biti potrebno uložiti mnogo, mnogo više napora nego što je do sad činjeno da se prvo granice Srbije u tom smislu bolje odbrane, a zatim i da se sprovede zakon za ta lica koja se nađu unutar granica Srbije.
Migracijama i krijumčarenju ljudi je teško stati na put, ali država može da učini bar neke korake kako bi zaštitila azilante, kaže izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Potrebno je ljude evidentirati, registrovati, dati neke potvrde, kontrolisati njihovo prisustvo ovde, ali bojim se da je to nedovoljno da zaustavi ovakvu migraciju, imajući u vidu da naravno većina ljudi želi da nastavi dalje i da prosto krijumčari su neka vrsta neophodne, neizostavne karike koja im omogućava da do zemalja zapada nekako i dođu.
U međuvremenu MUP Srbije saopštava da je pojačan rad na otkrivanju i sprečavanju ilegalnih prelazaka granica i pronalaženju osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Od početka godine podneta je 91 krivična prijava, a u toku 2014. godine na srpsko-mađarskoj granici sprečeno je oko 38.000 ilegalnih prelazaka.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama, izvestioca Davida McAllistera. U predlogu se navodi da je vlada Srbije odlučna da sprovede strukturne reforme bitne za članstvo u Evropskoj uniji, mada je još nužno ojačati vladavinu prava.
U predloženim amandmanima nisu usvojeni zahtjevi hrvatskih poslanika da se srpskom tužilaštvu ospori pravo da istražuje i podiže optužnice za zločine na području bivše Jugoslavije. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister najavio je da će njegova poslanička grupa zatražiti od Evropske komisije da iznese mišljenje o srpskom zakonu o nadležnosti za ratne zločine čije ukidanje traže hrvatski poslanici. Konačni tekst biće usvojen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u martu.
Ministri financija Eurozone raspravljaju o reformama grčke vlade koje Atina namerava da sprovede da bi obezbedila finansijsku pomoć evropskih kreditora za još 4 mjeseca. Diplomatski izvori bliski Evropskoj komisiji navode da je plan dovoljno dobar da bi bio odobren. U Eurogrupi kažu da je to samo prvi korak ka uspostavljanju ponovnog poverenja između Grčke i evropskih kreditora. Predlog vlade Aleksisa Ciprasa obuhvata stvaranje pravednijeg poreskog sistema i hvatanje u koštac sa svima koji izbjegavaju da plaćaju porez, pripremila Nevena Kostadinović.
U planu grčke vlade, o kojem na telefonskoj konferenciji upravo razgovaraju ministri financija Eurozone, najavljuje se reforma zakona o radu, ali i rešavanje humanitarne krize, što se pre svega odnosi na pružanje besplatne zdravstvene zaštite za nezaposlene. Atina tvrdi da neće preispitivati započete i završene privatizacije i da će raditi na suzbijanju korupcije i eliminisanju šverca droge i cigareta. Predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem pozitivno ocenjuje činjenicu da je spisak reformi stigao na vrijeme u Brisel, uprkos najavama o mogućem kašnjenju.
Time je grčka vlada pokazala ozbiljnost i jasnu posvećenost u ispunjavanju svojih financijskih obaveza.
Grčki ministar financija Yanis Varoufakis smatra da je spisak reformi dovoljno jasan i da će omogućiti oporavak grčke privrede.
Grčki narod postao je konačno tvorac svoje sudbine. Siguran sam da se ljudi raduju jer smo uspjeli da povratimo dostojanstvo Grčke koja je 5 godina tretirana kao dužnička kolonija.
I većina građana Atine deli vladin optimizam. Mislim da će pronaći rješenje.
Ja nemam novca svakako. Pa mi je svejedno da li ćemo imati euro ili ćemo se vratiti na drahmu. Za mene se tu ništa ne menja.
Obe strane su na dobitku ako se pronađe kompromis.
Zeleno svjetlo ministara financija Eurozone omogućilo bi produženje kreditne pomoći Grčkoj za 4 mjeseca. Za to vrijeme Atina bi trebalo da napravi plan kako će vraćati dug vredan više od 320 milijardi eura.
Proruske snage na istoku Ukrajine nastavile su povlačenje teškog naoružanja, a ukrajinska vlada ne želi da povuče svoje jedinice dok se ne uspostavi potpuni prekid vatre. Šefovi diplomatije zemalja Normandijske četvorke počeli su razgovore o primjeni sporazuma iz Minska, a Moskva najavljuje da bi mogla da prekine isporuku gasa Ukrajini. Detaljnije Nikola Denčić.
Komandant proruskih snaga Edvard Basurin izjavio je da se povlačenje nastavlja prema planu iz Minska. Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja nadzire istok Ukrajine, izjavio je da ne može da potvrdi tu izjavu dok ne dobije izveštaje sa terena. Pregovarač samoproglašene Narodne republike Donjeck, Denis Pušilin, poručio je da proruski regioni ne žele nastavak sukoba.
Znači, ta naša zadaća sečas...
Ako budemo širili teritorije naših republika, to ćemo činiti samo političkim sredstvima za pregovaračkim stolom. Ako koristimo oružje, stradat će mnogo ljudi. Čvrsto verujemo u mirno rješenje.
Ukrajinska vojska saopštila je da se prekid vatre i dalje krši i da su proruske jedinice bombardovale neka naseljena mesta, kao i da pokušavaju da napadnu ukrajinske položaje blizu luke Mariupolj. Ukrajinski vojnici dele stav vlade u Kijevu da nije vreme za povlačenje.
Stanje se pogoršalo odmah po objavi primirja. Sukobi su se nastavili i nije bilo nikakvog prekida vatre.
Predsedavajući OEBS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić, izjavio je u Njujorku da je mirovni sporazum iz Minska šansa koja se ne sme propustiti i da primirje u ovom trenutku zavisi od političke volje sukobljenih strana. O primjeni sporazuma u Parizu razgovaraju šefovi diplomatija Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke. Kako prenose svjetski mediji, ključna tema će biti stvaranje tampon zone posle povlačenja povlačenja teškog naoružanja. U međuvremenu, direktor ruske državne kompanije Gazprom Aleksej Miller saopštio je da će Moskva prekinuti isporuku gasa Ukrajini ukoliko Kijev ne isplati dogovorene obaveze. Prema Millerovim rečima, Ukrajina nije unapred platila martovsku isporuku, a to bi moglo da ugrozi i snabdevanje cele Evrope.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom signal investitorima da je Srbija finansijski stabilna i sigurna za ulaganje, kaže premijer Vučić. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio predlog rezolucije u kojem se konstatuje napredak Srbije u evropskim integracijama. Kombi pun ilegalnih migranata sleteo s puta kod Leskovca, 42 povređenih, vozač u bekstvu. Rusija će za dva dana potpuno uskratiti isporuku gasa Ukrajini ukoliko Kijev ne plati isporuke, saopštio Gazprom. U prvom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković protiv Vaseka pospišila. Sutra oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 13 stepeni. Od početka godine na Vojno-medicinskoj akademiji zbog posledica trovanja od sintetičke droge biljni tamjan pomoć je zatražilo 26 mladih ljudi. Najmlađi među njima ima samo 15 godina. Reč je o materiji nalik marihuani koja dovodi do gubitka svesti, lupanja srca, mučnine pa čak i nemogućnosti hodanja. Takozvani veštački kanabis će se uskoro naći na listi nelegalnih psihoaktivnih supstanci i vlada je pokrenula proceduru za to. O tome zašto je biljni tamjan opasan po život i šta roditelji i okolina treba da preduzmu da da mladi ljudi ne postanu njegova meta, više pojedinosti u prilogu Marine Stojedinović.
Sinoć je na VMA dovezena devojka iz Pančeva. Bila je u komi zbog posljedica korišćenja nove droge takozvanog biljnog tamjana ili veštačkog kanabisa. To je 26. pacijent u ovoj ustanovi od početka godine, kaže potpukovnik Miodrag Jovanović iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja i dodaje da je reč o veštačkom narkotiku koji nema veze sa crkvenim tamjanom.
Radi se o korišćenju raznoraznih trava, biljaka i slično koji su se inače ranije koristili u osveživačima vazduha, onim mirisnim štapićima i slično, a te iste trave su prskane supstancama koji deluju na naš organizam slično kanabisu, slično one aktivne supstanci koje se nalazi u marihuani, a u stvari deluju mnogo jače.
Lekari i predstavnici Odseka za prevenciju narkomanije MUP-a Beograd upozoravaju da postoje prodavnice koje legalno prodaju sintetički kanabis u obliku osveživača prostora. Našli su rupu u zakonu jer ta supstanca nije na listi droga. Novi narkohit, biljni tamjan, navodno se uvozi iz Hrvatske i dovodi do lupanja srca, drhtavice, mučnine i neretko do kome, navodi potpukovnik Miodrag Jovanović. A šta se može učiniti?
Mi sa svoje strane smo tu da pomognemo onda, nažalost, kada već dođe do neželjenih posljedica. Roditelji moraju stalno da kontrolišu decu. Majka jednog mladog dečaka iz Zagreba juče navodi u časopisu da je išla sa svojim sinom kad su na trafici bez ikakvog pitanja prodali dečaku od 15 godina tako nešto.
Podsećamo, zbog zloupotrebe biljnog tamjana ugašen je jedan život u Hrvatskoj u kojoj 13% mladih koristi taj narkotik, a u Nemačkoj čak 20% te populacije.
Premijer Aleksandar Vučić predložio je Ministarstvu zdravlja da formira radnu grupu koja treba da pomogne roditeljima dece obolele od raka dok traje lečenje mogu da računaju na kompletnu platu. Prethodno je ministar zdravlja Zlatibor Lončar objasnio da vlada takav predlog nije odbila, već je traženo malo vremena da se izračuna o kojim se troškovima radi. Ovo je Radio Beograd 1, u novostima dana Sudska hronika.
Izvođenjem dokaza u Specijalnom sudu Beogradu nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe zbog optužbi za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Odbijen je predlog Šarićeve odbrane za izuzeće sudije Siniše Petrovića. Šarić je najavio da će sutra detaljno izneti svoju odbranu i dodao da je spreman da odgovara na sva pitanja suda.
U Palati pravde u toku je suđenje Marku Milićevu, optuženom da je svojim automobilom Mini Countryman u julu 2014. godine na Brankovom mostu udario Luku Jovanovića koji je od zadobijenih povreda preminuo. Tužilaštvo za Milićeva traži kaznu od 10 godina zatvora. Ida Maričić.
Tužilaštvo Marka Milićeva tereti za delo protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanja pomoći povređenom u saobraćajnoj nesreći. U optužnici se navodi da je vozio 110 km na sat kada je udario Luku Jovanovića. Izjašnjavajući se o navodima optužnice, Milićev je kratko rekao da nije kriv. Njegova odbrana tražila je da mediji ne prisustvuju suđenju, ali je to odbijeno. Brojne novinarske ekipe ipak su ostale ispred Palate pravde, jer kako nam je objašnjeno, sudnica je mala da bi svi zainteresovani mogli da uđu. Otac Luke Jovanovića rekao je novinarima da je zadovoljan što je suđenje napokon počelo, ali da je razočaran čestim prekidima zbog raznih zahteva advokata Marka Milićeva. Uz Milićeva na optuženičkoj klupi su i Bratislav Vesović i Saša Janković. Vesović, inače kum Milićeva, tereti se za pružanje pomoći izvršiocu krivičnog dela, a taksista Saša Janković za krivično delo neotklanjanja opasnosti. Sudija za prethodni postupak sredinom septembra osudio je petoro Milićevih prijatelja koji su se sa njim vozili u automobilu. Oni su se nagodili sa tužilaštvom i uz priznanje krivice osuđeni su na kaznu kućnog zatvora od 4 do 10 meseci. Milićev je 7. septembra deportovan iz Kine gde se skrivao dok je bio u bekstvu.
Ministarstva, članovi vlade i poslanici Skupštine od 1. marta moraće da plaćaju putarine u zemlji. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović najavila je da se te privilegije ukidaju i za sudove, tužilaštva, agencije, ambasade i finansijske organizacije. Procenjeno je da će na taj način budžet puteva Srbije biti puni za oko 15 miliona dinara. Zbog prirode posla na naplatnim rampama, povlašćeni će i dalje biti vojska, policija, vatrogasci, hitna pomoć i prevoz humanitarne pomoći. Pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima potpredsjednika vlade Rasima Ljajića, ministri ni do sada nisu bili oslobođeni obaveze da plaćaju putarine u Srbiji.
Kako je putarina? Ja kada putujem plaćam, moram da plaćam. Jednoobrazno za sve. Kako vinjetu kupuješ kad ideš za Austriju ili Sloveniju? Ima nalepnica koja registruje prolazak i to se onda plaća.
Ni direktor termoelektrane Kostolac, Dragan Jovanović, nije znao da postoje izuzeci od obaveze plaćanja putarina.
Ja nisam čuo za to, putarinu plaćamo normalno kao i svi ostali građani. Cela firma se, evo, EBS plaća.
Direktor preduzeća Bodri, koje posluje u okviru mlekare Takovo, Ljubiša Drinjaković, traži da se putarina naplaćuje svima, a ne kako kome, od slučaja do slučaja i u zavisnosti od javne funkcije na kojoj se nalazi.
Da li je to ministar, da li je to pop ili ne, uopšte nije bitno ko, da organi gledaju sve građane isto na rampi. Šta mene briga što dolazi Zorana Mihajlovića da mora da plati to. Ja sam njoj dao kao privrednik pare da mora da plati to, razumete? To su moji porezi, to ljudi ne shvataju ovdje.
Profesor ekonomskog fakulteta Slobodan Ćimović rekao je za naš radio da su izuzeci od plaćanja putarina samo jedan od brojnih problema u upravljanju saobraćajnicama u Srbiji.
Ministarkina dobra volja evidentno postoji da se krene od nečega. Ja bih pre sugerisao da se krene od ozbiljne analize da li nam uopšte ovakav način naplate putarine i dalje odgovara. Analizom rada, na primjer, preduzeća koje naplaćuje tu putarinu, pa da vidimo da li nam se na nekim delovima puta isplati da sede oni tamo ljudi i za koji broj vozila.
Procenjeno je da će smanjivanjem broja korisnika koji nisu plaćali putarine na godišnjem nivou budžet puteva Srbije biti puniji za oko 15 miliona dinara.
Beogradski sajam turizma je prema oceni resornog ministra Rasima Ljajića oborio sve rekorde, a veliki broj posetilaca zainteresovanih za domaću turističku ponudu daje nadu da će 2015. godina biti uspešna turistička godina za Srbiju, kaže Ljajić. Pripremila Marina Bajić.
Za 4 dana koliko je trajao sajam, beogradske hale posetilo je 70.000 ljudi, što je za 12% više nego u prethodnoj godini. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić kaže da je prodato 15% više aranžmana nego na prošlogodišnjem sajmu.
2015. godine zaista očekujemo prihode i od inostranih turista veći nego ove godine. Očekujemo da nećemo imati vremenske neprilike kakve smo imali 2014. godine. I dakle, puno razloga da verujemo da prihod od turizma u 2015. godini može da bude veći od 1.200.000.000 dolara.
Priliku da predstavi svoju turističku ponudu za predstojeću sezonu Srbija će imati već iduće sedmice na sajmu turizma u Berlinu, a malo kasnije na sajmu u Milanu. Prema rečima direktorke turističke organizacije Srbije Gordane Plamenac, šansa su banjski i etnoturizam.
Mi zaista nameravamo da karavanima kroz Evropu i našu zemlju pokušamo da približimo kompletan program koji smo pripremili za ovu godinu. Međutim, mi prethodno moramo da postignemo čvrst dogovor sa Air Srbijom, jer bez Air Srbije mi ne možemo da krećemo na druga tržišta, pogotovo ne na prekomorska tržišta.
Za sada strance najviše privlači Beograd. Razlog su kulturne manifestacije i festivali, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali.
I ove godine će grad Beograd imati dva nova festivala, ne mogu sad mnogo da vam kažem o tome, a to su dva festivala koje će umnogome da doprinesu porastu atraktivnosti ovog grada i to će biti festivali koji će takođe vratiti Beograd na kultno mesto za muziku, ne samo za region, ne samo za našu zemlju, nego za celu Evropu i ceo svet.
Prihodi od turizma u bruto domaćem proizvodu učestvuju sa 2%. Da bi bili veći, lokalne turističke organizacije treba da se udruže i izađu sa zajedničkom ponudom, tvrde u resornom ministarstvu. Ministar Rasim Ljajić najavio je da će do kraja sedmice raspisati konkurs za projekte razvoja turističke infrastrukture u iznosu od 450 miliona dinara.
Povodom 120. godišnjice pokretanja inicijative i osnivanja društva za podizanje spomen hrama i u spomen na 30. godišnjicu nastavka radova na gradnji hrama Svetog Save, u galeriji RTS-a večeras će biti otvorena izložba vajara Nebojše Savovića Nesa i predstavljena knjiga Pogled u hram Dragomira Acovića, izveštava Jovana Veljković.
Reljefni ornamenti hrama Svetog Save naziv je izložbe izabranih radova i fragmenata koje je svojim darom, veštinom i istrajnošću oživeo vajar Nebojša Savović Nes. U izvesnom smislu, postavka predstavlja sažetak posla vajara u jednoj pravoslavnoj crkvi, kaže autor.
Ovde su izloženi gipsani modeli, dakle to su predlošci reljefa koji su izvedeni kasnije u mermeru. Da bi priča bila zaokružena, izložene su fotografije velikog formata, na kojima se upravo vide ti reljefi izvedeni u trajnom materijalu, dakle postavljani negde na određenim pozicijama u hramu u mermeru.
Izložbu prati ilustrovana monografija Pogled u hram. Publikacija predstavlja drugi tom knjige iz 2009. godine. Bavi se stvaranjem i razvojem koncepcije unutrašnjeg uređenja hrama Svetog Save na Vračaru u periodu od izrade prve verzije projekta pa do 2011. godine kada je autoru knjige, glavnom arhitekti Dragomiru Acoviću, prestao mandat.
Umesto da se nagađa šta su hteli prvobitni autori i šta su hteli oni koji su ih nasledili, ovo je sada prilika da se ljudi upoznaju, slagali se, ne slagali se, ali barem će biti unapređeno njihovo znanje što se tiče prirode tog projekta i onoga kako je to bilo zamišljeno.
Izložba Reljefna ornamentika hrama Svetog Save vajara Nebojše Savovića Nesa u galeriji RTS-a otvorena je do 17. marta. Monografija Pogled u hram arhitekte Dragomira Acovića, naslov izdavačkog preduzeća Bečkerek, izašla je na srpskom jeziku, a potom i u prevodu na ruski i na engleski jezik.
Sport.
U prvom kolu turnira u Dubaju najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Meč bi trebalo da počne posle 16 časova. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru Acapulco, pošto je u prvom kolu pobedio Australijanca Tanazisa Kokinakisa sa 2-0. Večeras su na programu još dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Juventus dočekuje Borussiju Dortmund, a Manchester City Barcelonu. Mečevi počinju u 20 časova i 45 minuta.
U ovom delu i tema koja, nažalost, ima više veze sa kriminalom nego sa sportom. Mediji su zabeležili incident u Novom Pazaru. Fudbaleru Novog Pazara Žarku Udovičiću navijači su pretili pištoljem zbog promašenog penala. To je samo još jedan u nizu slučajeva pretnji i nasilja huligana. Kako tome stati na kraj, istraživao je Milan Bigović.
Novi incident u Novom Pazaru je nastavak stare priče. Fudbal na našim prostorima tone sve dublje, problemi se ne rešavaju, već umnožavaju. Sindikat profesionalnih fudbalera ukazuje na gotovo bezizlaznu situaciju, ali probleme mora da rešava država, poručuje predsednik sindikata Mirko Poledica.
Siguran sam da će kao sve ove prethodne situacije sličnog karaktera i ovo da se završi na takav način kao što su završile sve ostale stvari. Dakle, bez ikakvih posljedica po one koji su odgovorni za to. ovo su huligani, ovo su neprijatelji sporta, ovo su neprijatelji našeg društva. Zaista ne mogu da shvatim da država nema nikakvu želju da se konačno obračuna sa njima i da svima nama bude lakše i da konačno krenemo sve da idemo na stadion i da ne razmišljamo da li će nam se nešto desiti.
Sociolog sporta profesor Dragan Koković ističe da je situacija u fudbalu komplikovana, ali...
Na dnu je nada. Znate, kad vi dođete do dna i dole već dođete do nekoga mulja, ali vi morate krenuti ili ostati u tome mulju, a oko fudbala se nakupilo, čini mi se, i dosta mulja i nakupilo se mnogih stvari koje su zaista neprimjerne, vi ćete ostati tu zarobljeni ili ćete krenuti ka vrhu.
Policiji u Novom Pazaru rečeno je da se na stadionu nije ništa dogodilo, a dogodilo se i događaće se ne samo u Novom Pazaru, sve dok pošteni ljudi poput nekadašnjeg asa Partizana Dragana Ćirića odlaze iz fudbala zbog, kako je rekao Ćirić, nelogičnosti, nedorečenosti, ličnih interesa, računa i računica.
Pre prognoze vremena, vest da je na svim područjima grada Vranja ukinuta vanredna situacija koja je bila na snazi zbog januarskih bujičnih poplava. Odluku o ukidanju vanredne situacije na preostalom delu teritorije grada Vranja doneta je na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 14 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 16, u Beogradu 17, na Kopaoniku 3. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Na višim planinama posle podne i uveče sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, malo svežije, povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata u sportskom žurnalu sa vama Milan Bigović.